nejednou jsem slyšel otázku, vy jste řeholník, že máte takové jméno Angelo. A musel jsem odpovídat, ne, řeholník nejsem, ale mám otce Itala. A proto takové zvláštní, exotické jméno. Nicméně moje matka je Češka, takže zas tak exotický nejsem. A jak jsem byl uváděn, jsem vlastně bratranec Katky Lachmanové a ona mě pozvala, abych měl toto slovo dnes u vás, slovo o církvi, o Ježíši Kristu a jeho církvi. A než pronikneme, než se stoupíme do tajemství církve, bych poprosil o přečtení dvou veršů z prvního listu Korinťanům z 12. kapitoly, kde se mluví o církvi. A budou to verše 12 a 27, takže nejprve si poslechněme první list Korinťanům 12, 12 a 27.
Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů.
Text velice známý a abychom ještě víc mohli zakusit krásu těchto dvou veršů, velice jednoduchých, tak si poslechněme slova svatého Augustína. A svatý Augustín říká, uvědomujete si, jakou milost na nás vylil Bůh? Divte se, radujte se, stali jsme se Kristem. Jestliže je Kristus hlava a my údy, celý člověk je on a my. Co to znamená hlava a údy? Kristus a církev. Ještě jednou svatý Augustín říká, divte se, radujte se, stali jsme se Kristem. My, jak tady sedíme, Střebíče z Jihlavy a nevím odkud ještě, stali jsme se Kristem. Jsme církvi, jsme údy Kristova těla. A je to opravdu velká vznešenost a velké privilegium. My jsme se stali opravdu Kristem. A jestliže jsme se stali Kristem, tak to znamená, že jsme části Kristova těla. To znamená, že Kristus je mezi námi přítomný. To znamená, že tajemství přítomnosti Ježíše Krista je mezi námi. A podobně jako v Eucharistii Ježíš Kristus je přítomný tajemným způsobem. Je přítomný i mezi námi, ve své církvi. A to říká svatý Pavel, jsme Kristovým tělem. Tajemství Ježíšovy přítomnosti je v Eucharistii a i v církvi mezi námi. A nyní bych chtěl uvést několik společných bodů mezi Eucharistii a mezi církví. Protože jak Eucharistie, tak i církev jsou Kristovým tělem, jsou přítomností Ježíše Krista. Ale každá svým způsobem. Církev není totéž, co Eucharistie, ale je společného mezi nimi to, že jsou přítomností, tajemstvím Ježíše Krista. Církev je tělo Kristovo. Eucharistie je také tělo Kristovo. A na dokreslení toho, že církev je opravdu tělem Kristovým, můžeme uvést otázku, kterou vznesl Ježíš apoštolu Šavlovi, když ještě byl pronásledovatelem. Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ? A Šavel pronásledoval církev. Takže když Ježíš říká, proč mě pronásleduješ, říká, proč pronásleduješ mé tělo, Šavle. Čili církev opravdu je tělem Kristovým. Eucharistie nás živí. V Evangeliu u svatého Jana čteme, mé tělo je skutečně pokrm pro vás. Nebudete jíst z tohoto těla, nebudete mít v sobě život. Eucharistie nás živí. A i církev, jakožto tělo Kristovo, nás živí. A sice tím, že nám předává slovo. Boží slovo je také pro nás pokrmem. Nebýt církve by nebylo Boží slovo. Církev jde ruku v ruce s Božím slovem. Boží slovo není bez církve a církev není bez Božího slova. A církev nás nezživí pouze Božím slovem, ale živí nás také svátostmi. Eucharistie, konec konců. To, že církev je ta dobrá matka, která nám dává chléb eucharistický. Církev nás živí jako eucharistie. A je ještě hlubší souvislost mezi církví a eucharistii. Totiž církev koná eucharistii. Eucharistii nekoná kněz, ale eucharistii koná církev. Celá církev slaví eucharistii. A církev není pouze kněží a biskupové, papež. Církev, to jsme my spolu s našimi kněžími, biskupy, spolu s papežem. Církev, to nejsou oni, ale církev, to jsme my, abych tak řekl. A církev koná eucharistii a eucharistie koná církev. Kdykoliv se slaví eucharistie, slaví to církev, a kdykoliv se slaví eucharistie, církev se rodí znovu nebo roste, ukazuje se, manifestuje se, ukazuje se jako oslavena. Církev koná eucharistii, eucharistie koná církev. Při každé mši svaté církev roste. Každá eucharistie, každá mše svatá je církev, která přináší na svět eucharistii, a eucharistie, která živí církev. Abychom si uvědomili ještě další tajemství souvislosti mezi církví a eucharistii, si ukažme hostii. Je to neproměněná hostie, nemusíte se obávat. A kdykoliv kněz pozvedává tuto hostii, ovšem proměněnou, je to vlastně hostie, tělo Kristovo, a toto tělo Kristovo se nedá oddělit od těla Kristova v církvi. Ježíš Kristus se nedá rozdělit na církev a svátost. V té oběti, říká svatý Augustín, je církev sama obětována. Když kněz dnes odpoledne pozvedne tuto hostii proměněnou, vzpomeňte si na slova svatého Augustína. V té oběti je sama církev obětována, protože je to jedno Kristovo tělo. Je to jedno Kristovo tělo, i když jiná forma Kristovy přítomnosti. V té oběti je sama obětována, říká Augustín. A svatý Cyprián, kdykoliv se slaví eucharistie, sama církev se ukazuje, oslavuje, manifestuje. Když kněz pozvedne tuto hostii, pozvedne zároveň jakoby církev. Církev je přítomna tajemným způsobem, mystickým způsobem. Ne, že bychom tam byli přítomni fyzicky v této hostii, samozřejmě všichni chápeme, ale tvoříme jedno tělo spolu s Kristem. A v této hostii vlastně je celé Kristovo tělo, Ježíš Kristus jako hlava, my jakožto údy, my církev v Třebíči, my církev v Praze, my církev v Itálii, my církev v Americe. Celá církev je spojena v jediném Kristovém těle. Tato hostie byla vyrobena z mnoha zrn. A podobně i my, jakožto církev, jsme z mnoha údů. Tato zrna byla sebrána na poli a shromážděna pak na jedno místo. I my jsme se shromáždili z mnoha míst. Já třeba jsem přijal až z Prahy, někteří z vás jsou z jiných měst kolem Třebíče, a sešli jsme se tady. Zrna pak byla rozemleta. Bez rozemletých zrn by nevznikla tato hostie. A i pro nás platí, že máme být rozemletí, abych tak řekl. Jestliže zrno nepadne do země a neodumře, nepřinese plody. Jestliže neodumřeme starému člověku, nemůžeme být částí Kristova těla. I my máme být rozemletí a nestačí pouze jednou. Je to proces celoživotní. Rozemletím se stáváme částí Kristova těla. Ztrácíme své staré já a dostáváme novou důstojnost, novou vznešenost. Můžeme být Kristem, jak říká Augustín, víc a víc. Můžeme být chlebem. Ovšem, nestačí rozemletí, je třeba také upéct. A upečením může vzniknout tato krásně tvarovaná hostě. A co je pro nás tou pecí? Možná někteří z vás by už měli na jazyku, co je pro nás tou pecí. Je to oheň vlastně Ducha Svatého. Oheň Ducha Svatého nás může jaksi upéct a také z nás vytvořit krásné Kristovo tělo. Duch Svatý dodává církvi krásu, vznešenost, lesk, bohatství, růst. Duch Svatý je vlastně duší církve, duší každého z nás. Ale hostie sama o sobě by nebyla hostí, kdyby se nedávala druhým. Kdyby se nedávala druhým, tak by ztratila vlastně svoji funkci, smysl. Nestačí vystavět do vitríny a obdivovat, jak je krásná. Je třeba dávat. Ježíš Kristus v Eucharistii se nám dává. Není sám pro sebe, ale dává se nám. Nejenom nám, ale i Bohu. A podobně i církev upečena ohněm Ducha Svatého je tady proto, aby se dávala. Církev sama o sobě nemá smysl. Církev je na světě proto, my v Třebíči jsme tady proto, abychom se dávali, jako Ježíš Kristus, Bohu, Otci a dalším bratřím a sestram okolo nás. A jenom těm, kteří jsou v naší církvi, ale i těm, kteří doposud nepoznali Ježíše Krista. Kvůli tomu jsme tady my, kvůli tomu je tady církev. Ježíš Kristus v přímši se dává Otci a nám. I my můžeme jít v jeho šlépějích a dávat se Otci a dalším bratřím a sestrám. A toto je Eucharistie a toto je církev. Z mnoha zrn upečená ohněm Ducha Svatého, církev, která se dává neustále Otci a bratřím a sestrám. Podobně jako oběť Ježíše Krista je stále přítomná. Jedna jediná oběť, která je stále živá, stále přítomná, stále účinná. Ježíš Kristus neustále bez přestání vlastně říká Otci své ano a říká ano také každému z nás, jak tady sedíme. Ježíš Kristus nikdy neřekl ne Otci, nikdy neřekl ne nikomu z nás. I když my říkáme leckdy ne, Ježíš Kristus má neustále ano. Říkám ti ano, přijímám tě. I my můžeme říkat neustále ano, Otci. Ano, dalším bratřím a sestrám, přijímám tě. Dávám se ti, podobně jako Ježíš Kristus se dal za mě a dal se za tebe. Čili církev i Eucharistie jsou svátosti. Ale církev není svátostí ve stejném slova smyslu jako svátost smíření, svátost křtu, svátost běřmování, ale má cosi podobného s těmito svátostmi. Na koncilu se řeklo, že církev je jakoby svátost, čili nástroj a znamení Boží přítomnosti a jednoty mezi Bohem a lidmi. Církev, podobně jako jiné svátosti, nám zprostředkuje setkání s Bohem, nám umožňuje, abychom se setkali s Bohem. A nejenom svátostmi, ale také slovem. Božím slovem a také svou přítomností. Čili církev je opravdu něco tajemného. Církev je svátost, dává milost. Může oživovat ty, kteří jsou mrtví. Podobně jako svátost křtu, která je oživením pro ty, kteří jsou mrtví pro Boha, tito lidé ze smrti mohou přicházet do života. V uvozovkách svátost církve opravdu oživuje, křísí. Víme, že při každé eucharistii kněz nejprve vzývá Ducha Svatého. Sešli rosu svého ducha také na tyto dary. A po světě, aby se stali tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. A z těchto obyčejných zrn rozemletých, z tohoto obyčejného chleba, se stává eucharistie, tělo Kristovo. A podobně i my, příchodem Ducha Svatého, se stáváme tělem Kristovým. Tato hostie z obyčejných zrn, my obyčejní lidé, tato hostie se stává tělem Kristovým, my obyčejní lidé, nevýznamní třeba, se stáváme znovu a znovu tělem Kristovým. Díky příchodu Ducha Svatého. Duch Svatý činí tento velký zázrak, že z malých obyčejných věcí, z malých obyčejných lidí se stává něco významného, důležitého, vzácného. Bůh opravdu používá malé věci, aby ukázal svou velikost, svou moc. Nyní bych prosil jednu píseň. A sice píseň, pokud by bylo možné, Toto je moje tělo. Toto je moje
tělo. Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš. Nikdo není sám. Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš. On dal život nám. Žijte tělo mé a pijete mou krev, budu žít ve vás, budete v lásce mé. Žijte tělo mé a pijete mou krev, budu žít ve vás, budete v lásce mé. Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, nikdo není sám. Jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, on dal život nám.
Teď aspoň stručně jsme si ukázali, jaká je velká vznešenost být v církvi, být v tomto těle Kristově. Ale možná někteří z vás by mohli namítat, to je všechno krásné a vznešené. Nicméně v praxi to vypadá trochu jinak. A sice v praxi leckdy vidíme spíš ty slabosti, hříchy, nedostatky lidí této církvi. Nedostatky třeba kněží, biskupu. Vidíme jejich omily. Vidíme, jak dělají věci špatně. A my bychom to chtěli udělat jinak a skřípe nepřijetí a kritiky a vzájemné odsuzování tam těch, kteří jsou příliš tradiční a odsuzování jiných, kteří jsou zase moderní příliš a nejsou ortodoxní. A takový obraz církve možná neukazuje příliš, že je to na prvním místě tajemství, Kristova těla, tajemství Boží přítomnosti. A Bůh ví lépe než my, co jsme zač. Zná lépe než my naše nedostatky, nedostatky nás a nedostatky dalších členů církve. Ježíš Kristus, když zemřel za svůj církev, věděl, za koho vydává svůj život. Věděl, že nevydává svůj život za ideální lidi, za lidi bez hříchu, za lidi dokonalé, ale naopak, za lidi z hříchy, za lidi, kteří selhávají a budou selhávat, za lidi, kteří i přes Ježíšovu oběť budou nadále řešit. Ježíš toto věděl a s tím počítal. A v listu Efezanům čteme v 5. kapitole, Efezanům 5, 25 a následující, věty, které by nás mohly pozbudit a nést v těchto dalších minutách. A teď bych poprosil o přečtení těchto veršů. Efezanům 5, 25 a následující.
Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná.
Pokud jsme si všimli, Pavel říká, že Kristus vydal sám sebe za církev, aby byla svatá, bez vrásky, bez úhona. Ježíš nevydal sám sebe proto, že církev byla bez úhona, ale vydal sám sebe proto, aby byla bez úhona a bez vrásky. A to je rozdíl přeci jenom. A toto by nás mohlo pozbudit k takové lásce k církvi. Podobně jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe. I my můžeme milovat církev a vydat sami sebe za ní. A jakoby ve vzduchu teď visí otázka. Kristus miloval církev a ty miluješ církev. Je snadnější vidět všechny vrásky, všechny ošklivosti, hříchy, slabosti církve. Je snadnější ji kritizovat, odsuzovat, nepřijímat, ale Kristus vydal sám sebe za církev, miloval církev. A ty miluješ na prvním místě církev? I když vidíme všechny její slabosti a nedostatky, miluješ ty církev? Milujeme mít církev? Pavel říká, nikdo nemá v nenávisti své tělo. Každý z nás pečuje o své zdraví, o svůj zevnějšek, pečuje o sebe. Podobně i Kristus pečuje o své tělo, o svou církev. A co my pečujeme o své mystické tělo, o církev? Nebo raději osočujeme svoji matku, raději odsuzujeme, kritizujeme s nevraživostí, s hořkostí. Kdo má Ducha Svatého, říká svatý Augustín, miluje církev. A čím víc máme Ducha Svatého, tím víc milujeme bratry a sestry. Tolik svatý Augustín. A podle toho poznáváme, že v nás je přítomný Duch Svatý, že milujeme, akceptujeme, přijímáme bratry a sestry. Právě ty bratry a sestry, kteří jsou kolem nás, kteří tvoří církev. A církev není bez vrásky a bez poskvrny, ale církev má být bez vrásky a bez poskvrny. Církev, za kterou Ježíš položil svůj život, za kterou se obětoval. Pokud přijdete do Prahy, do svatovítské katedrály a podíváte-li se na tuto katedrálu zvnějšku, tak možná nebudete příliš uchváceni, upoutáni její krásou. Zvnějšku tato katedrála vypadá šedě, okna vypadají sice trochu rozmanitě, ale nějak zvláštně. Ovšem vejdete-li dovnitř a budete mít to štěstí, že bude zrovna hezky a bude svítit slunce, přes vitráž oken uvidíte překrásnou hru barev, světel od stínu. A podobně je to i z církvi. Církev z Mějšku možná nevypadá nějak vzhledně a krásně. A jak řekl jistý politik, církev by se dala připodobňovat turistickému svazu. Ale to je církev viděna z Mějšku. Podobně jako svatovická katedrála z Mějšku. Ale církev zevnitř skýtá opravdu velké bohatství darů, protože je to na prvním místě tajemství Kristova těla, tajemství Ježíšovy přítomnosti. Ale ten, který stojí mimo, toto nevidí. Jenom ten, který je vevnitř, může toto vidět. A jestliže toto vidí, tak může říct i druhým lidem. Na prvním místě církev není slabosti, hříchy, nedostatky. Na prvním místě je to Ježíšovo tělo. Bůh mezi námi. Ale přeci jenom zastavme se ještě u našich slabostí, u nedostatku církve. Možná nás to někdy štve, že církev jde tak pomalu, není schopná reagovat na znamení doby, není schopná reagovat na výzvy dnešní společnosti, dnešní doby. Není schopná obstát v politické scéně a tak dále a tak dále. Jeden italský kněz řekl tato slova, která nás možná pozbudí. Pane, já jsem tvé nemocné tělo. Tížím tě jako těžký kříž, jako rameno, které nemůže unést tíhu. Abys mě nemusel nechat na zemi, vzal si na sebe i mé břemeno a kráčíš, jak můžeš. A mezi těmi, které neseš, se najde někdo, kdo ti vytýká, že nekráčíš podle pravidel a obvinuje z pomalosti i tvou církev. Zapomíná, že když je církev obtížena lidskými struskami, které nemůže ani nechce vyhodit do moře, jsou to její děti, je důležitější, aby je nesla, než aby došla. Uvědomme si, bratři a sestry, pokud vidíme, jak druzí lidé okolo nás v církvi mají nedostatky a slabosti a hříchy a jak zatěžují církev, že jsme to i my, kdo zatěžujeme církev. I my sami jsme břemenem pro církev. I my sami zpomalujeme církev a proto není schopna být tak účinná, tak průbojná. A je dobré toto vidět, že to nejsou jenom oni, ale to jsme také my, to jsem také já a my ostatní, jak tady sedíme. My všichni zpomalujeme církev, zatěžujeme církev a jsme křížem pro církev. A církev by měla o nějakou vrásku méně, kdybychom my páchali nějaké hříchy méně. Ty naše hříchy působí nevzlednost, ošklivost církve. Erasmus Rotterdamský, humanista ze 16. století, jednou slyšel výtku od jednoho reformátora. Proč zůstáváš v tak zkažené církvi? A tento humanista, víte, jak odpověděl? Snáším tuto církev a čekám, že se polepší. protože i ona je nucena snášet mě a čekat, že se polepším. Velmi moudře a chytře odpověděl tento učený člověk. I ona čeká, že se já polepším. Takže nemusíme já jenom čekat, ale čeká vlastně i církev. Teď bych nechtěl udělat to, co vlastně dělají leckteří lidé vůči církvi. A sice teď bych nechtěl říct zamilovanému muži, že jeho žena je ošklivá. Protože kdybych toto udělal, tak bych si mohl koledovat o pěknou odvetu. Ale něco podobného dělají leckteří lidé vůči církev, za kterou Ježíš položil svůj život, kterou si Ježíš zamiloval. Vytýkají její ošklivost. A když toto dělají, tak vlastně uráží samotného Krista, který si zamiloval tuto ošklivou církev. Exupéry, autor Citadely a Malého prince, napsal toto slova. Protože já jsem jeden z nich, jeden z Francouzů, nezapřu své krajany, ať dělají cokoliv. Nebudu proti ním mluvit před cizinci. Bude-li možné je hájit, budu je hájit. Jestliže mě zahrnou hanbou, skryji tuto hanbu ve svém srdci a budu mlčet. Ať si pak budu o nich myslet cokoliv, nebudu nikdy sloužit za svědka proti ním. Manžel nechodí od domu k domu, aby sám informoval své sousedy, že jeho žena je poběhlice. Tím by nezachránil svou čest. Poněvadž jeho manželka patří do jeho domu, nemůže se dělat hezkým tím, že by vystupoval proti ní. Hezká slova, že? Možná pro někoho z nás i pozbuzením pro naše osobní chování, naše postoje vůči církvi. Nicméně máme vždycky a všude mlčet v církvi. Nemáme vidět její nedostatky, nemáme vidět třeba chyby ostatních věřících. Máme být jaksi zaslepení a zakrývat si oči a říkat si, je to všechno v pořádku a musíme se pouze obětovat, dávat se. Byli svědci před námi, kteří milovali církev, měli církev velice rádi, ale dokázali být také upřímní. Dokázali vytýkat nedostatky, dokázali kárat tvrdými slovy. Nicméně třeba říct, že tito lidé na prvním místě kárali sami sebe, na prvním místě se snažili odstraňovat svoje hříchy. Na prvním místě oni milovali církev a ne obráceně. Je něco jiného vytýkat druhému chyby bez lásky a něco jiného vytýkat s láskou. Druhý člověk to velice dobře pozná. A i od nás, ode všech se vyžaduje především milovat církev, podobně jako Kristus miloval církev, aby byla svatá bez poskvrny. A co to znamená konkrétně milovat církev, o tom si řekneme za chvíli pár slov a teď bych poprosil další píseň.
Jeden Pán.
Církev není něco abstraktního, něco ve vzduchu, ale církev existuje na konkrétních místech, v určitých časech nebo v určitém období. A církev se sestává z konkrétních lidí, je ohraničena. A říkali jsme si, že církev vlastně tvoří kněží, biskupové, ale nejenom oni, ale my spolu s nimi. Oni spolu s námi. Jak říká svatý Augustín, pro vás jsem biskupem, s vámi jsem křesťan. A je krásné si uvědomit, že my máme společného s našimi biskupy to, že jsme všichni křesťané na prvním místě. A svatý papež, nynější papež Jan Pavel II. Říká, že je důležitější pro něj, že je křesťanem, než že je papežem. A to řekl on, to neříkám já. A myslím, že to je pravda, nebo určitě je to pravda. Je důležitější pro nás, že jsme všichni křesťané. Být biskupem, knězem, to znamená mít zvláštní účast na Kristově kněžství ke službě druhým. Na prvním místě máme společné to, že jsme všichni křesťané části Kristova těla, údy Kristova těla. Čili církev, katolická církev, je každá diecéze se svým biskupem. To je už celá církev. Farnost se svým biskupem. A říkali jsme si, že podobně jako hostie se stává Kristovým tělem díky Duchu Svatému, tak i my se stáváme církví víc a víc díky Duchu Svatému. Duch Svatý je opravdu duší církve, duší každého z nás. Říkali jsme si, že Ježíš Kristus v Eucharistii se dává Otci, se dává nám. A i pro nás platí, že se stáváme církví víc a víc, když se dáváme Otci, když se dáváme druhým. A láska neznamená pouze dávat se druhým, ale také přijímat. Podobně jako v manželském slibu se říká, dávám se ti a přijímám tě. Čili pro nás je teď výzva dávat se druhým, ale také přijímat druhé právě takové, jaké jsou. A být pro druhé, tak jako Ježíš Kristus je pro druhé, znamená být také pro ty, kteří jsou ještě daleko, kteří jsou ještě vně. Je dobré si uvědomit, že mše svatá není jenom pro nás, katolíky, ale Ježíš Kristus v oběti Eucharistie se vlastně dává i za ty, kteří ho ještě neznají, kteří ho nepoznali, kteří dokonce jsou proti němu. I za všechny tyto lidi se Ježíš Kristus dává nebo zpřítomňuje při každé mši. Ježíš se obětoval za všechny lidi bez výjimek a nejenom za katolíky. Za všechny lidi bez výjimek a touží, aby i ostatní, kteří jsou ještě vně, přišli k němu. A Ježíš teď nemá jiné nohy, nemá jiná ústa než naše nohy a naše ústa. A skrze nás může zvát další lidi k sobě. A protože jsme opravdu jeho tělem, tak toto od nás očekává. Jsme nezastupitelní. A vy žijete tady v Třebíči a můžete ovlivňovat, zasahovat lidi, kteří nemohou být osloveni jinými lidmi. Prostě vy jste tady pro ně, vy jste nezastupitelní. Ti, kteří jsou v Brně, mohou oslovit lidi z Brna. Ti, kteří jsou v Žilině, opět obyvatelé ze Žiliny. Každý z nás je na určitém místě nezastupitelný, každý z nás je na určitém místě ústy Ježíše Krista. A my můžeme pronášet Ježíšova slova, můžeme pronášet pozvání k těmto lidem. aby přicházeli také k nám, mezi nás. Církev není sama pro sebe, nemá smysl sama pro sebe. Církev je tady pro Boha a pro druhé lidi. Ignác Antiochijský vybízí v jednom dopisu, abychom byli v církvi podobně jako v orchestru. Orchestr, pokud má vydávat krásnou harmonii, krásné harmonické zvuky, má být sladěný. V orchestru nikdo si nemůže dovolit nějak vyčnívat. Ale třeba harmonie, jednoty. A podobně i v církvi je třeba harmonie, jednoty, aby mohl vzejít krásný harmonický, ladný zvuk. Čili jednota bez jednoty v církvi, ve společenství, ve farnosti vyjdou jenom disharmonické, kakofonické zvuky. Zvuky, které nebudou líbivé. A co to znamená jednota nebo nejednota? Bohužel jsme svědky v několika státech a nejenom v naší zemi, že církev je jakoby rozdělena na dva tábory. Na tábor tradičních nebo pravověrných a tábor modernistů, těch, kteří jsou už mimo, aspoň částečně mimo. A leckdy tyto dva tábory se navzájem jaksi vylučují z církve, odsuzují, nepřijímají, netolerují a s hořkostí kritizují jeden druhého. A je pro nás teď otázka, je to na místě nebo ne? Je tam respekt, tolerance, přijetí vůči odlišnému názoru, vůči odlišnému postoji, který nemusí ještě znamenat ten druhý je mimo církev, mimo víru. Je na prvním místě schopnost snášet druhého, který myslí jinak než já, který má jinou zbožnost než já. Opravdu leckdy se nejedná o věroučné rozdíly, ale leckdy se jedná o odlišné pohledy na tutéž věc, pohledy, které se dají sjednotit a uvést v soulad. A je smutné, když lidé oddaní Bohu se nedokážou přijímat, protože jeden to myslí tak a ten druhý jinak. Podobně může existovat nesnášenlivost vůči lidem jiných hnutí, jiných spiritualit. Leckdy jsem já sám zažil, jak charismatici třeba nejsou schopni přijímat lidi z fokoláre nebo obráceně. Fokoláři nejsou schopni přijímat charismatiky nebo zase členy mariánského hnutí. A to je tak do kolečka. Je snadnější se uzavřít do své ulity a vidět jenom to svoje a nebýt schopni vidět i bohatství jiných spiritualit, jiných způsobů zbožností. Nebo je možné odsuzování druhých, protože neuctívají tolik třeba panu Marii. A my nemusíme odsuzovat druhé, protože tolik neuctívají panu Marii. Jestliže já uctívám víc, tak je to moje cesta a můžu ponechat druhému svobodu být jinak zbožným, být jinak křesťanem. Je důležité se opravdu přijímat navzájem, mít úctu, toleranci, respekt vůči druhému. Říkali jsme si, že Ježíš Kristus nemá jiné nohy, nemá jiná ústa, než naše nohy, naše ústa. A my jsme důležití v Kristově těle. žádný z nás není zbytečný. Každý z nás má určité místo, nezastupitelné místo v této církvi, v této farnosti nebo v dalších farnostech. A možná leckdy si naříkáme, že naši kněží, náš kněz, naši pastýři nejsou tak horliví, nejsou tak zbožní. Ale je účinnější než kritika snaha podporovat. Jestliže já se cítím silný, můžu podpírat, pomáhat slabým, jak říká svatý Pavel. Nikdo nemá mít zalíbení sám v sobě, ale máme snášet druhé. Silný a snáší nese slabé. A jestliže se cítím silný, tak můžu snášet ty slabé další, kteří třeba nejsou tak zbožní jako já. Silný nese slabé modlitbou, slovem, zájmem, službou. Tím vším můžu nést druhé a můžu pohnout církev, aby nebyla tak pomalá, ale aby kráčela rychleji dopředu. Tím vším můžu nést druhé a můžu pohnout církev, aby nebyla tak pomalá, ale aby kráčela rychleji dopředu. Můžu pohnout svoji farnost, aby nebyla tak pomalá, ale aby kráčela. Čili účinnější než moje kritika nebo moje hořkost je služba, ochota vydat se. Kristus vydal sám sebe za církev a miloval si, aby byla svatá a bez poskvrny. Opravdu důležité si uvědomit, že my neseme církev, každý z nás. A i na nás záleží, jací jsou třeba naši pastýři. Nevím, jestli vy obdivujete nebo máte rádi Karla Gotta. A pro některé Karel Gott má krásný hlas. Nicméně, kdyby Karel Gott měl nemocná játra, tak by nemohl krásně zpívat. A díky zdravým játrům může krásně zpívat. A podobně to platí pro církev. Díky zdravému srdci, nebo řekneme-li to jinak, díky lásce, která proudí v církvi, je možné také hlásat Boží slovo. Je možné, aby kněží, pastýři, katecheté hlásali Boží slovo. Jestliže my jsme srdcem v církvi, jestliže my máme zdravé srdce, jestliže my můžeme nést církev svou láskou, jestliže my jsme zdravými údy, tak i ústa naší církve mohou promlouvat, mohou krásně zpívat. Tedy v církvi je určité spojení, určitá spojitost a vzájemná závislost a jedni jsou neseni druhými. Máme církev ve farnostech a máme také církve v domácnostech, takzvané domácí církve. A to je pojem, který používá sám Pavel, Jan Pavel II., domácí církev. To jsou vlastně rodiny. I rodina může být, anebo není v církvi přítomnost Ježíše Krista. A svatý Pavel o tom mluví, když říká, muži, milujte své ženy, podobně jako Kristus miloval církev a dal sám sebe za ní. Čili rodiny jsou církvi natolik, nakolik je tam vydání druhému. My známe dva projevy lásky. Lásku štědrou a lásku, která se obětuje. Bůh miloval každého z nás láskou štědrou při stvoření. Stvořením Bůh nám jaksi dal dárky, mnoho dárků, mnoho dárečku. A touto láskou může milovat partner druhého, nebo může milovat své děti. Dárky, projevy lásky, projevy něžnosti. A to je jedna forma lásky. Ale Bůh miloval člověka, Ježíš Kristus miloval každého z nás i tou láskou trpící. Láskou, která se obětuje. A to na kříži. A je to láska, která bolí. A Matka Teresa sama říká, že není lásky bez bolesti. Láska, pokud je pravá, tak aspoň někdy něco stojí. A i pro ty z nás, kteří žijí v rodině, milovat druhého, milovat své děti, znamená občas namáhat se, přimáhat se, trpět. Podobně jako Kristus trpěl za církev. Podobně jako Kristus trpěl a miloval církev na kříži. Ale nemusíme klesat pod křížem, břemenem, trpět a musím trpět, musím se zavřít. Vzpomeňme si na slova Ježíše Krista, blaženější dávat, než dostávat. Toto dávání se druhému může přinášet každému z nás opravdu štěstí. Čili vidět na prvním místě toto dávání je pro mě štěstím, blažeností, a ne na prvním místě křížem, bolestí. Konečně církev není jenom ve farnosti, není jenom v našich domácnostech, ale církev je také ve společenstvích, v malých společenstvích, kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu, tam jsem já prostřed nich. A i tam můžeme uskutečňovat, realizovat církev, Kristovo tělo, Ježíšovu přítomnost. A jak? Ježíš vydal sám sebe za církev. A i my, pokud přicházíme na společenství, na setkání s dalšími bratřími a sestrami, můžeme přicházet a zároveň dávat se druhým, sloužit druhým, mít ochotu být tady pro druhé, být tady pro Boha. Bohužel leckdy přicházíme spíš s postojem načerpat. Přicházíme jaksi na čerpací stanici. A pokud přicházíme s takovým postojem, tak těžko se realizuje církev. Pokud všichni přijdou s tím, že něco dostanou od druhých, tak nikdo nedostane nic. Opravdu mějme na prvním místě tuto ochotu dávat se druhým, sloužit. Dalo by se mluvit ještě déle o církvi, ale na závěr přeci jenom dvě, tři věty. Často vidíme, jak naše matka církev je jaksi invalidní, jak je nemocná. A někteří lidé raději přichází do jiných církví, živějších. Do jiných církví, kde to klape, kde se evangelizuje, kde si získávají další učeníci, kde se dějí zázraky a znamení. A abych měl jednu výzvu, a nejenom já, ale Ježíš Kristus vlastně vybízí každého z nás. Neopusť invalidní matku. Neopusť svoji invalidní matku, která potřebuje právě od tebe pomoc, potřebuje podporu. Jestliže jej poskytneš podporu péči, tak se dočkáš času, kdy budeš moc sklízet plody. Neopust invalidní matku. Svatá Kateřina Sienská, která žila pro církev, trpěla pro církev a milovala církev, řekla velice hlubokou prosbu, modlitbu. Prosím tě, neocenitelná lásko, přijmi mě v mystickém těle církve. A úplně na závěr bych měl dvě otázky. Věříš, že církev ve tvé farnosti je opravdu tělem Kristovým, mystickým tělem Kristovým? A druhá otázka. Máš ochotu vydávat se v této církvi, být to druhé pro Boha v této církvi? Nebo spíš chceš být uzavřený ve svém krunýři, ve své ulitě? Máš ochotu milovat církev a vydat sám sebe za ní, podobně jako Ježíš Kristus? A tyto dvě otázky, jestli každý z nás může zodpovědět sám pro sebe.
Milí bratři a sestry, já se vám musím, než začnu, k něčemu přiznat, a to k tomu, že během přednášky našeho bratra Angela jsem se zase jenom divila tomu, jak Duch Svatý všechno spojuje a řídí, protože on dokonce v té přednášce používal stejná slova, která mě včera napadala, když jsem si připravovala to svoje svědectví. Jak bych ho chtěla začít tím, že přečtu kousek textu z knihy od francouzského kněze Daniela Ange. Je to kniha Svatí roku 2000 a tu knihu dokážu číst asi tak jenom po dvou, po třech řádcích, protože to je tak silné burcování z jakékoliv křesťanské lhostejnosti, že to se prostě nedá číst po větších celcích. Ta kniha je odpovědí na nářek jednoho mladého člověka, který tady ale zastupuje spousty mladých a nejenom mladých lidí. Je to takový výkřik na adresu dospělých a na adresu nás, kteří můžeme pomoct. Ten chlapec se jmenuje Martin a tady ten úryvek mu odpovídá na jeho volání. Martine, ty říkáš, že bys byl Boha objevil i bez dospělých a odpovědných církve. Jistě, jak často jsme my, kteří máme odvahu nazývat se jeho učedníky, zradili svého pána, sfalšovali jeho slovo, změnili jeho hlas, přemalovali jeho obličej, změnili jeho myšlenky. Máš tisíckrát pravdu, že odmítáš tyto zkreslené obrazy evangelia. Ale chtěl bych tě prosit, abys církvi odpustil, že je tolik zranitelná. Abys nám odpustil, nám, kteří jsme církví. Mně abys odpustil, že jsem její nevěrný syn. Nepřičítej to církvi. Chci tě dokonce prosit, měj rád tuhle církev. Nebo ti snad vadí vrásky ve tváři tvé maminky? Kdyby byla invalidní, miloval bys ji míň? Neměl bys ji snad ještě víc rád? Prosím tě, Martine, měj rád církev. Prostě jen proto, že on ji má rád. Tento Ježíš, o kterém říká, že jsi se s ním setkal. On, Ježíš, miluje církev ne přes její slabosti, ale proto, že je tak slabá. Ona nesvedla jeho svojí krásou. Ona se stala krásnou jeho krví. Martine, pro lásku k Ježíšovi jsi ochotný nechat církev ještě víc zkrásnit tvojí krví? Myslím si, že hrozně málo milujeme církev. Málo ji milujeme možná proto, že ji tak málo chápeme. Církev je veliké tajemství Boží lásky a protože ho nedokážeme obsáhnout celé, tak možná vnímáme vždycky jenom některou část církve nebo některou z jejich funkcí. Určitě do vztahu k církvi a do začlenění v církvi vrůstáme postupně. A jenom potud, pokud nás k tomu vyzývá naše touha. Před dvěma lety, když jsem byla v Praze na kolokviu, tak jsem si tam uvědomila obrovský rozměr církve, její úžasnou šířku. A když jsem to začala potom trošku dávat do souvislosti a rozmýšlet si to do té šířky zeměpisné a do té hloubky všech časů A ještě potom, když to překročilo vlastně ten rozměr tohoto světa a uvědomila jsem si, že církev je i mimo tento svět, tak jsem měla asi takový pocit závratě, jako když jsem byla malá a v létě vždycky o prázdninách jsem si lehla do trávy a dívala jsem se na nebe a chtěla jsem do sebe vstřebat vesmír a ono to nešlo. A tady tohle to taky, když jsem se zamýšlela nad tímto rozměrem církve, tak jsem z toho prostě měla úplné závratě. Ale asi ve stejné době jsem si velice hluboce uvědomila taky ten druhý pol, že církev jsem já. A z toho plynoucí velikou zodpovědnost vůči Bohu, kterého jsem přijala za svého pána. Nevím přesně, kdy jsem začala církev milovat. To neuvědomuji si ten okamžik, ale vím, že jsem to zjistila, když jsem se setkala s lidmi, kteří církvi něco vyčítali. Hrozně to bolelo a věděla jsem, že je to nepochopení, že ti lidé to nemyslí ze zlé vůle. Oni možná, tak jak jsme slyšeli před chvilkou v té přednášce, sice patří do církve, ale ještě nejsou v církvi, oni ještě nejsou vevnitř, aby viděli tu nádhernou hru barev a potom teprve dokázali vnímat i ten obal, i ten vnějšek. Myslím si, že tak jako existuje spousta falešných představ o Bohu, tak existuje spousta falešných představ o církvi. Někdy je to hodně komické, když si to člověk promítá v souvislostech. Setkávám se s tím třeba v představách o škole naší. Ta představa je prostě tak zkreslená, že v té škole musí být nutně jen sami svatí od narození. A kdo takový není, kdo se nevejde do té představy toho kritika, tak ten prostě nemá šanci obstát v jeho soudu. Takový pohled na církev má spousta lidí, ale máme ho bohužel i sami na sebe navzájem. Asi je to ten věčný problém trámu a třísky. A tak se stává, že do církve nanosíme potom spoustu překážek, přes které ti ostatní klopítají a když už toho mají dost, tak někteří se potom vydají oklikou. Sice mají osobní vztah k Bohu, ale ne v církvi. Znám hodně mladých lidí, kteří mají upřímnou snahu, protože ta je mladým lidem vlastní. Upřímná snaha po opravdovosti, po upřímnosti. Mají upřímnou snahu přes ty překážky se dostávat, potýkat se s nimi. Ale protože, možná proto, že jejich láska ještě nevyzrála k milosrdenství, tak nejsou schopni přijímat právě i ty bolesti církve. Ale chtěla bych se dostat trošku k jiné věci. V té přednášce bylo jedno slovo a to bylo zájem. A právě tohleto mě trošku mrzí, protože jsem se setkala s paní, která, a vím, že je to teda takovou trvalou bolestí i ve společenství mladých, to tak je. A je to věc, která se dá ale velice snadno změnit. Setkala jsem se s paní, která mě přišla se mnou podělit o radost z toho, že našla společenství, ve kterém je láska. A přišla mi vlastně i nabídnout účast na tomto společenství. A říkala mi, víte, já jsem hledala a hledala. Hledala jsem Boha, po kterém jsem toužila a hledala jsem blízkost lidí, po kterých jsem toužila. Chodila jsem do všech tří katolických kostelů v Třebíči. Ale tam mě nikdo nepřijal, tam se prostě nikdo na mě ani nepodíval, neměli o mě zájem. A potom dostala pozvání k té sektě, u které je teď a má pocit, že tam má všechno, co potřebuje, protože tam má přijetí od lidí. Myslím, že nám tímhle způsobem uniká hodně lidí. Teď jsme nedávno psali písemné maturitní zkoušky, první vlastně na naší škole a jedna studentka tam v té své práci psala, je to vlastně veliké štěstí, když člověk potká ty správné lidi. Vzpomněla jsem si přitom, jak se tady tenhle ten náš vztah k těm ostatním slučuje s Ježíšovou modlitbou, s jeho velekněžskou modlitbou, kdy říká, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, ať hledí na tvou slávu. To je Ježíšova touha, je to jeho vůle. Je tam to slovo chci, to je velice rozhodné slovo. A má to být i naše touha a naše vůle. Ti, které jsi mi dal, to jsou určitě ti naši nejbližší v rodinách, ale jsou to také všichni, kteří teď sedí vedle nás. Jsou to ti, kteří stojí vedle nás v nedělní, při nedělním mši svaté. Jsou to ti, které potkáváme. A Ježíš chce, aby byli tam, kde je on. Chce to i pro ně. A má tady jako své jediné nástroje nás, abychom jim tam pomohli. Všichni ti, které nám Bůh dává, to jsou ti, kteří žijí ve stejné době a ve stejném světě jako my. Tenhle nezájem se dá velice snadno změnit a je spousta lidí, kteří to dělají. Chce to jenom mít oči nejenom dvě upřené dopředu, ale chce to mít oči kolem dokola hlavy a hlavně dívat se srdcem. A pak být blázný v napodobování Ježíšovy cesty a objímat lidi kolem sebe nejenom tím duchovním obětím přímluvné modlitby, ale taky fyzicky, protože i to je potřeba. Máme nejenom duši, ale máme i tělo. Když jsem asi před 2 lety dostala od Pána povolání na cestu takové malé skupiny Filadelfie, Filadelfia se jmenuje proto, že to znamená bratrská láska až do krajnosti, tak jsme zároveň dostali text z listu do Filadelfie, ze Zjevení. A tam je věta, hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagogy Satanovi. Je to věta, která vždycky, když ji čtu, nebo když si ji říkám, když ji jakkoliv prožívám, tak mám trochu mrazení v zádech. Z té boží důvěry, se kterou mi ty lidi dává do dlaně, ale taky ze zodpovědnosti, která ze mě proto vyplývá, protože když mám někoho na dlaní, tak jsem jeho a on je můj. Tam už prostě není žádný rozdíl, tam je jednota. Uvědomuji si přitom taky vždycky svoji slabost a bezradnost. Ale ve stejném listě je taky napsáno, ačkoliv máš nepatrnou moc, Bůh to ví, jak jsme bezradní. Bůh zná všechny naše slabosti. Ale jestliže po nás chce právě toto, abychom byli znamením, abychom byli jeho světlem, ne pro nás sami, ale pro ty ostatní, tak nám k tomu dá taky všechnu výbavu, kterou proto budeme potřebovat. Ještě bych vám chtěla na závěr říct jedno svědectví, které je velice osobní a určitě to není zážitek, na kterém třeba stojí moje víra, ale je to takový veliký dar, který mi sloužil k povzbuzení a souvisí taky s tím textem, který jsem četla na začátku. Když jsme před 2,5 lety asi končili duchovní obnovu podle Baumrta, tak na konci byla bohoslužba, ve které jsme se měli nějakým i viditelným způsobem odevzdat Bohu znovu. A já jsem si říkala, Bože, co ti mám ještě dát, když už jsem ti všechno dala. A potom mě přišla na mysl krev. Já jsem ještě Bohu nedala viditelně svoji krev. A vím, že to bylo v době, kdy jsem byla se svou třídou na takovém duchovním pobytu ve Starči a byl to zase takový typický jeden den, kdy Bůh se mnou běhal. To jsem zjistila už mockrát, že on prostě se přizpůsobuje tomu tempu. Pokud běžíme po cestě jeho, tak on běží taky. A tak jsem tak už nějak na poslední chvíli před tou bohoslužbou si říkala, musím mu dát svoji krev. Namalovala jsem teda na papír srdce a píchla jsem se do prstu, přestože jsem protestovala, že to určitě bude bolet a že mě to nebude příjemné, ale udělala jsem to. Do toho srdce jsem našla přímý, pane. To byl začátek modlitby, která byla součástí té obnovy. Ta krev udělala v tom srdci takové malé kolečko. Dala jsem to do obálky, pak jsem to nesla v obětním průvodu, dala jsem Ježíšovi svoji krev. Při vkládání rukou jsem viděla Ježíše stát před sebou. Měl na sobě takovou bílou řízu a tam, kde je srdce, měl malé červené kolečko. A já jsem si říkala, co to je za nesmysl, tam má mít srdce a má z něho vycházet jeden červený a jeden bílý paprsek. A věděla jsem, že mi říká, víš, to je ta tvoje krev. Já jsem ji přijal do srdce a už tam navždycky bude, pokud ty to někdy neodvoláš. Protože jsem to nikdy neudělala. A doufám, že mi Bůh dá sílu, abych to ani nikdy neudělala. Tak myslím, že můžu věřit, že jsem našla odpověď na tu otázku, kterou na začátku dával Daniel Anže tomu Martinovi. Pro lásku k Ježíšovi jsi ochotný darovat církvi jeho krev, svoji krev, tvoji krev, naši krev, každý z nás. Když bude tam v srdci, bude v tom, co Ježíš má nejraději, a to je jeho církev. Bude kolovat v žilách církve, bude se spojovat s tou krví těch lidí, kteří ji odevzdali před námi, nebo ji odevzdávají zároveň s námi. Ježíš nás nebude šetřit. Nikdy nám to neslíbil a ani to nemůže udělat. Protože ti ostatní, ke kterým se on ještě nedostal, jsou mu stejně drazí jako my sami. Ale děkujme mu právě za to, že nás nešetří, protože to je znamení, že nás považuje za svoje přátele. Amen.
Dva, sedm, čtyři, prosím, osm.
Všichni sejdeme se v nebi, kde je Bůh, Král a Pán a Otec náš. Všichni sejdeme se v nebi, kde je Bůh, už za krátký čas nás doprovodí k Otci Kristus Pán. Nebi, nebi nás doprovodí k Otci Kristus Pán. Už za krátký čas všichni sejdeme se v nebi, kde je Bůh, Král a Pán a Otec náš. Všichni sejdeme se v nebi. Přivede nás k sobě
bude to zase trošičku jiný pohled ještě, možná, než jsme doteraz počuli. Od malička jsem byla vychovávána jako katolička. Stalo se, že jako dospělá jsem z různých důvodů přibližně 10 rokov žila bez Boha. Boží láska si ma však priviedla naspäť k sebe. Bola som veľmi šťastná a radovala som sa z návratu k Bohu. Tuto moju radosť zakalil jeden veľký problém, ktorý predo mnou sa zrazu otvoril. Zistila som, koľko je kresťanských cirkví. Dovtedy som tomu nevenovala pozornosť. V práci so mnou robila jehovistka. Moji známi patrili do rôznych cirkví. Počula som o rôznych sektách a rôznych svetových náboženstvách. V mojej duši nastal zmetok. Bola som nešťastná, pretože som túto vieru v Boha, tento návrat, brala veľmi vážne. Asi 3 mesiace ma táto otázka zamestnávala. Rôzne otázky mi vyrili hlavou. Pane, ktorá je pravá cirkev Kristova? Začala som pochybovať, že je to katolická cirkev. Bola som doslova nešťastná. Kde vziať tú istotu, ktorá cirkev je Kristova? Kde vezmem tú istotu? Ako je to s tými cirkvami? Prečo ich je toľko? Učili ma moji rodičia špatne? Sú v nesprávnej cirkvi? Bol to všetko omyl? Kupovala som všetky možné kresťanské knižky a čítala, študovala v nádeji, že nájdem otázku na tento môj problém. Prosila som Boha, aby mi dal odpoveď na toto moje hľadanie. Mala som zaujímavý sen, alebo víziu, neviem, ako to nazvať. Videla som krásnu, širokú, čistú rieku. Zrazu na breh tejto rieky prišiel čierny pes a začal tam močiť. A všetko stekalo do tej čistej vody. A hneď z nej začali vytekať von pramene čiernej vody. Rozumela som tomu tak, že tá krásna čistá rieka je katolická cirkev, teda Ježišova cirkev, a čierny pes je Satan, a že to je jeho práca, že z katolíckej cirkve sa behom storočí vyčlenili určití ľudia a založili si svoje vlastné cirkve, tak ako im to vyhovovalo. Tento odklon, toto vyčlenenie predstavuje víťazstvo Satana nad jednotou cirkve, ktorú si náš Pán Ježiš Kristus vrúcne želal. Toto stačilo. O tejto chvíle som sa upokojila, ukľudnila. Nepokoj z mojho srdca odišiel. Moje hľadanie skončilo. Mala som istotu, že katolícka cirkev je Ježišova cirkev. Po nejakej dobe sa mi dostalo i biblického potvrdenia tejto mojej istoty prostredníctvom otca Dokladala, ktorý prišiel do našej farnosti a zahájil sériu vyučovania a medzi inými osvetlil otázku cirkvi a svetových náboženstiev. Rada by som sa s vami o tom podelila. Určite sú medzi vami aj teraz prítomní, ktorí tiež boli na tomto vyučovaní a bude im to známe, tak vám to trošku ešte osvetlím, pripomeniem. Prvá otázka, ktorú mi osvetlil a v ktorej má mať každý katolík jasno, je, koľko je všelijakých svetových náboženstiev, napríklad buddhizmus, hinduizmus, islám. Prečo nemám byť napríklad buddhistom, ale kresťanom? Odpoveď. Každé náboženstvo musel niekto založiť. Kresťanstvo založil Kristus, mohamedanstvo, Mohamed a podobne. Všetci zakladatelia všetkých náboženstiev sú mŕtví. Jedine zakladateľ kresťanstva Ježiš Kristus stále žije a žiť bude. To je základný rozdiel. My sa nestretávame len s jeho naukou, ale priamo s ním. On je tu uprostred nás, hovorí s nami, tvorí s nami spoločenstvo. Aj v tejto chvíli je tu s nami. Je živý a tiež zvláštnym spôsobom tajomne prítomný v každom katolickom kostole v Svetostánku. Kresťanstvo je náboženstvo nadprirodzené, ide zhora od Boha dole k človeku. Boh sám sa dáva človeku poznať. A že Ježiš Kristus je Boh, to potvrdil svojimi zázrakmi. Hlavne svojim zmrtvých staním potvrdil svoje božstvo a pravdivosť svojich slov. Ostatné svetové náboženstva sú prirodzené náboženstva. Zakladateľom je človek, idú z dola od človeka hore k Bohu. Človek má nejakú svoju predstavu o Bohu a túto svoju predstavu realizuje v náboženskú predstavu a zakladá si svoje vlastné náboženstva. Preto je toľko svetových náboženstiev, koľko názorov, toľko náboženstiev. Človek nechce Boha poznať a prijať tak, ako sa mu on sám dáva poznať. Len existencia satana je vysvetlením týchto postojov niektorých ľudí, ktorí namiesto Ježiša Krista, ktorý je Bohom, zotrvávajú na rôznych prirodzených náboženstvách a filozofiách a pridržujú sa svojich vlastných predstav. Keď máme zodpovedanú túto otázku svetových náboženstiev, otvorí sa pred nami ďalšia otázka, a to je tá otázka tých cirkví kresťanských. Keď je toľko cirkví, ktorá cirkev je práva Kristova? Odpoveď. Kresťania rôznych cirkví hovorievajú o sebe. My sme cirkev Ježišova, my stojíme na Ježišovi. Alebo my sme cirkev Ježišova, my stojíme na Biblii a podobne. Ale skutočnosť je taká, že Pán Ježiš nezaložil svoju cirkev ani na sebe, ani na Biblii, ale založil ju na apoštoloch a zvlášť na Petrovi, na skále. A žiadna iná cirkev Petra nemá, len katolická cirkev má Petra, teda papeža. Pán Ježiš povedal Petrovi, ty si Peter, to je skála. A na tejto skále ja postavím svoju cirkev a brany pekelné ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od kráľovstva nebeského. Čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané i na nebi. A čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané i na nebi. Je to z Matúša 16, 18 až 19. A v 21. kapitole Janovho evanjelia je zaznamenané, ako Pán Ježiš opäť po svojom zmrtvých staní hovorí Petrovi, pas moje ovce. Týmto založil Pán Ježiš svoju cirkev. Úloha zverená Petrovi sa prenáša vkladaním rúk, teda svetením, splnomocnením na jeho nástupcov. A tak sa stal papež zárukou jednoty, istotou, že poklad viery zostane neporušený. Dal mu moc kľúčov, teda pravomoc nad cirkvou a moc zväzovať a rozväzovať, teda dávať zákony a zase ich rušiť. Dnes viem ešte, že katolická cirkev nesie všetky znaky pravosti cirkve a to, že je jedna, svätá, všeobecná, teda katolická a apoštolská. A spolu s citátmi v zjavení 21.14 a v Matúš 16, 18 až 19 spôsobujú, že som v tomto smere bez pochybnosti, čo sa týka otázky istoty, že som v Ježišovej cirkvi. A želám i vám, aby to bolo i vašou istotou, lebo pokiaľ ju človek nemá, tak je schopný lietať z cirkve do cirkve a ešte tomu nestačí a založí si svoju vlastnú cirkev, ako to hovorieval otec dokladal. Dúfam, že to bude tiež pre vás takým nejakým oslovením a istotou. Díky.
V důvěře, že jsi blízko své církvi, svému tajemnému tělu, že slyšíš naše prosby, k tobě voláme. Pane Ježíši, prosím tě za všechny pokřtěné, aby cítili opravdovou sounáležitost s církví, s tvým tajemným Bohem.
Ježíši, já ti chcem poděkovat za dnešnou bohoslužbu Efata a chcem tě poprosit, abys všetkých nás prevázal svým Duchem Svatým, aby z nás naplňoval svojimi milosťami a svojimi darmi. Prosíme ťa, vyslíš nás.
Pane Ježišu, ja ťa prosím za nemocné údy Tvojej cirkve. Prosím ťa za tých všetkých, ktorí mi dnes zverili ty svoje trápenia a problémy. Prosím ťa za všetky tieto ich problémy, aby si ich vypočul a vyslyšel a dodal všetkým síl. Kyrie, Kyrie, Eleison. Kyrie, Kyrie, Eleison.
Pane, prosím tě za všechny, kteří ti vzdorují, kteří jsou od tebe daleko, myslí si, že tě nepotřebují. Prosím tě zvlášť za všechny, o které máme úzkost my, co jsme tady zhromáždění. Prosím tě, abys zvítězil nad jejich odporem, abys byl opravdu pánem jejich života i smrti. Amen.
Pane, já tě jdu poprosit za svou těžce nemocnou sestřenici a za všechny, kdo jsou těžce nemocní a zvláště za umírající, aby došli spásy.
Pane, prosím tě, otevři naše srdce, naplň láskou a dej, ať si zamilujeme tu církev, ať dovedeme odpouštět bližním a všem lidem, s kterými se potkáme, kteří nám třeba ublíží.
Pane, je toho strašně moc, co bychom chtěli prosit. Mohli bychom tu být od rána do večera, ještě bychom to všechno nestihli. Tak jen, Pane, požehnaj našim rodinám pokoj, lásku, jednotu. Požehnaj našim kňazům, ať jsou zdraví, ať vytrvají v té náročné službě. Požehnaj svatému otcu, který má velké problémy v tom světovém meritku i on sám, ať vydrží a vytrvá. Pane, prosíme tě, vyslyš nás.
Dobrotivý Bože, prosím tě za jedno město, které se jmenuje Znojmo, kde máme svoje bratry a sestry, abys, Pane, je vedl svým svatým duchem a naplnil je odvahou sloužití i tam, kde se zdá, že vůbec nikdo s Bohem nežije. Aby se stali světlem, tak jako ty jsi světlem, aby se stali solí, tak jako ty jsi solí nás všech. Pane, vyslyš nás.
Já tě, Pane, prosím za nás, kteří jsme tady a za všechny, kteří jsou věřící, takže skutečně svou víru žijí, aby jsme dokázali v sobě najít dostatek odvahy být světlem pro ty, kteří hledají, aby prostě ti, kteří hledají a rozhlíží se kolem sebe, aby nás nepřehlédli. Pane, prosím, vyslyš nás.
Chci ti, Pane, děkovat za život svého syna, který dnes slaví narozeniny. Děkuju ti za všechny dary, které jsi mi dal skrze mateřství. Děkuju ti za všechno, jak nás ten společný život obohatil. A svěřuju ti jeho i svoji touhu, aby vždycky směl patřit jenom tobě. Amen.
Pane, vyslyš naše prosby takovým způsobem, jak je to v tvém plánu nejlepší, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků.
Jsi se smáhaný, tam je jen. Božího království, které na svět se slal Pán. Sbírat si srdcem svým vykladným. Raj, až přijde čas, abych mohl svést tu krásu a ten žár, vím, že Bůh. Jsi se svátaný, tam, kde je můj Pán. Právě zpět, až bude znít, zní tolik lásky zít, kolik mám jí znát. Abych se učil žít, proto Pán mi život dal, abych měl mít rád, jak si vzal. Když nebudu lásku mít, nedokážu žít, svést krásu a ten žár, vím, že Bůh. Jsi se svátaný, tam, kde je můj Pán. Ráje, zpěv, až bude znít, zní tolik lásky vzít.